Розділ другий. Дік запропонував Ніколь відредаговану версію своєї лихої пригоди в Римі. Він, мовляв, самовіддано кинувся на підмогу своєму п'яному приятелеві. Він знав, що Бебі Уоррен триматиме язика за зубами. Не шкодуючи фарб, він розписав, як згубно може подіяти правда на Ніколь. Та все це годі було й рівняти з тим, як згубно вплинув цей випадок на нього самого. Немов прагнучи спокутувати провину, він накинувся на роботу з подвійним завзяттям, і Франц, який уже твердо вирішив іти на конфлікт, не міг знайти зачіпки, щоб розпочати його. Коли справжня дружба рветься за годину, вона рветься з м'ясом. Тимто Франц намагався переконати себе, що гарячковий ритм духовного і емоційного життя Діка несполучний з його власними життєвими ритмами, хоча раніше обидва вважали, що саме це сприяє їхній спільній праці. Отак у негоду прикриваються і негодящою одежиною. Та тільки в травні Франц забив нарешті перший клин. Одного дня, десь опівдні, Дік увійшов до його кабінету. Змучений і блідий, він опустився в крісло біля дверей і сказав: «От і все. Її більше нема. Померла? Серце не витримало». Дік був украй виснажений. Три останніх ночі він провів біля ліжка, вкритої струпами художниці, за яку так уболівав. Формально вважалося, що він чергує, щоб вводити адреналін. Але насправді він намагався, бодай бліденьким промінчиком світла, пробити темряву, що невловимо насувалася на неї. Щоб притлумити в собі мимовільне співчуття, Франц поспішив виголосити свою точку зору. То був невросифіліс. Всі реакції Вассермана свідчать про це. Спинно-мозкова рідина. Хіба не однаково? Зітхнув Дік. Господи, хіба не однаково? Якщо вже вона так хотіла забрати з собою свою таємницю, хай вона при ній і лишається. Вам би треба день-два відпочити. Мало сказати. Треба. Франц забив свій клин. Відірвавшись від телеграми, яку почав складати братові померлої, він подивився на Діка і сказав: «Можу, до речі, запропонувати вам коротеньку подорож. Тільки не зараз. Йдеться не про подорож, задля розваги. Треба оглянути в Лозанні одного хворого. Сьогодні вранці його батько, це чилійська родина, протуркотів мені вуха по телефону». «Скільки в ній було мужності», – сказав Дік. «І як довго вона мучилася». Франц співчутливо покивав головою, і Дік схаменувся. «Даруйте, я вас перебив. У даному разі йдеться про зовсім інше. Розумієте, батько не може вмовити сина поїхати сюди. І просить, щоб хто-небудь приїхав до Лозанни. А що з сином? Алкоголізм, гомосексуалізм? Якщо вже їхати до Лозанни, всього потроху». «Гаразд, я поїду. Чи з цього буде якийсь зиск? Думаю, чи маленький? Побудьте там кілька днів, і якщо побачите, що хлопець потребує тривалого нагляду, везіть його сюди. Але можете не поспішати. Розважтеся трохи. Поєднаєте корисне з приємним». Двогодинний сон у поїзді зміцнив Діка. Він повеселішав і почувався готовим до зустрічі з сеньором Пардо і Сіудат Реалем. Такі зустрічі мало чим відрізнялися одна від одної. Часто-густо істерична поведінка родичів являла для психолога не менший інтерес, ніж стан самого хворого. Так було і цього разу. Сеньор Пардо і Сіудат Реаль, вродливий шпакуватий іспанець з благородною поставою і усіма зовнішніми ознаками багатства і влади, бігав з кутка в куток у своєму люксі в отель де Труамонт і, розповідаючи Дікові про сина, володів собою не краще, ніж п'яна жінка. «Я вже не знаю, що робити. Мій син зіпсутий. Він розпусничав у Харроу. Він розпусничав у Королівському коледжі в Кембриджі. Він невиправно зіпсутий. А тепер, коли додалося ще й пияцтво, правди вже не приховаєш. І що не день, то гірше. Я перепробував усе. В мене є один знайомий лікар. Ми разом опрацювали план, і він поїхав з Франциско в подорож по Іспанії. Щовечора він робив Франциско укол контаридину, а потім вони йшли до якого-небудь пристойного борделю. Спочатку начебто допомагало, але через тиждень усе пішло по-старому. Врешті-решт, кілька днів тому, от у цій кімнаті, точніше, отам у ванній, він показав пальцем, я примусив Франциско роздягтися до пояса і відшмагав його канчуком.